سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن موضوع درسنا في هذه الليلة كتاب القضاء من كتاب تيسير العلام. قال الشارح: كتاب القضاء. القضاء بالمد لغة إحكام الأمر والفراغ منه. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني أحكمهن وفرغ منهن. كتاب القضاء. معنى كلمة كتاب yaitu perhimpunan qada. Makna perhimpunan qada yaitu perhimpunan dalil-dalil yang menunjuk kepada disyarakkan qada. Makna qadha yaitu menguatkan hukum dan selesai. Al-qadha'u bil-maddi. Bacaannya al-mad yaitu hamzah di ujungnya. Al-qadha'u. Di dalam bahasa, makna qada ihkamul amri wal faraghu minhu, mengejapkan pekerjaan dan selesai daripadanya. Itu makna qada, menguatkan pekerjaan dan selesai daripada itu pekerjaan. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. فقضاهن سبع سماوات، تجه langit، في يومين، pada dua hari. Apa makna فقضاهن؟ يعني أحكمهن وفرغ منهن. Yang Tuhan bilang فقضاهن سبع سماوات maknanya يعني أحكمهن، menguatkannya, mengejapkannya. وفرغ منهن, dan selesai. Allah Ta'ala jadikan langit tujuh selesai pada dua hari. Itu makna qada di dalam bahasa. Artinya, di dalam tuturan orang, apabila dikatakan qada, apa maknanya? Qadahu, maknanya selesai dan telah dikejapkan. Wa fi syar'i, qada di dalam ta'rif syarak, تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. Itu تعريف قضاء di dalam syarak. Artinya apabila dikehendaki قضاء pada syarak, maknanya tabyinul hukm syar'i, menyatakan hukum syarak, wal ilzamu bihi, dan melazimkan dengan dia, wa faslil khusumat, menyelesaikan pergaduhan. Itu makna qada pada syarak, menyatakan hukum. Persalahan petua, petua menyatakan hukum juga, tapi bezanya pada ilzam. Petua ini tidak lazim, artinya satu orang dia tanya petua macam mana hukumnya, dicerita kepada dia, terserah kepada dia, dia nak buat tak buat itu dia punya pasal. Itu namanya fatwa. Adapun qada, menyatakan hukum syarak dan lazim mesti dia kerjakan dan menyelesaikan pergaduhan. Dia terangkan hukum apa? Hukum ini kau kena bagi balik, kena serah balik. Maka apabila qadi kata kena serah balik, lazim dia serahkan, mesti dia bagi balik. Wa faslil khusumat, tidak boleh lagi bergaduh perkara berkenaan ini, sudah selesai daripadanya. Itu makna qada pada syarak. Wal aslu fi al-qada'i wa mashru'iyyatihi الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والأصل في القضاء dikehendaki asalnya itu dalil. Apa dalilnya wajib didirikan qadi dan berhukum? Wa masyru'iyyatuhu, dan dituntutnya, disyarakkannya. Apa dalilnya? Kata dia al-kitabu, mana al-kitab yaitu al-Quran. Artinya dengan dalil Quran wajib kita berhukum dan hukum itu mengikut Quran. Was-sunnah, dan hadis-hadis Rasulullah yang banyak. Wal-ijma' dan ijma' ulama. Mana ijma' yaitu sekata semua, sama pendapat ulama, wajib melantikkan qadi dan berhukum. Wal-qiyas, dan qiyas pun ada juga yang menunjuk kepada dituntut qadi dan qada menghukumkan. Wa ammal kitabu, adapun dalil daripada Quran yang menunjuk kepada wajib dilantikkan qadi dan berhukum. Wa mislu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah, fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Allah Ta'ala bilang, fahkum, hendaklah engkau hukumkan hai Rasulullah, bainan nas, di antara manusia, bil haqqi, dengan yang benar. Wa la tattabi'il hawa, jangan mengikut keinginan nafsu. Waktu berhukum mesti ikut hukum Allah, jangan ikut keinginan nafsu dan yang dituntut oleh nafsu. Maka itu satu ayat yang menunjuk kepada wajib melantikkan qadhi supaya berhukum. Wa qawlihi, dan seperti firman Allah, وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. Dan hendaklah engkau hukumkan di antara mereka itu, manusia, umat engkau, bima anzalallah, dengan hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Wa ghairuhuma, dan lain daripada dua ayat ini. Artinya ayat Quran banyak yang menunjuk kepada wajib berhukum mengikut hukum Allah dan Rasulullah. Hanya dia sebut di sini dua saja. Jadi dua ayat ini menunjuk kepada wajib melantikkan hakim dan berhukum mengikut hukum Allah Ta'ala, yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وَأَمَّا السُّنَّةُ فَكَثِيرَةٌ. Adapun dalil daripada hadis maka banyak, kata Syekh. وَمِنْهَا, setengah daripada hadis yang banyak, مَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ, hadis yang datang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, ما رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا, إذا اجتهد الحاكم, apabila berijtihad oleh hakim, makna ijtihad istifraghul wus'i, melapangkan pikiran, menghabisi pikiran untuk mencari kebenaran pada sesuatu. Apabila berijtihad oleh hakim, fa asaba falahu ajrani, apabila benar ijtihadnya, mendapat dua pahala. Pertamanya pahala ijtihad, yang kedua pahala benarnya ijtihad dia. Wa idza jitahada, dan apabila berijtihad, fa akhta'a, maka tersalah ijtihadnya, falahu ajrun, baginya satu pahala. Kesalahannya tidak. Apabila satu hakim atau satu alim atau satu ulama yang ada padanya ilmu pengetahuan, dapat dia gunakan buat menerangkan hukum yang benar dengan ijtihadnya, maka benar hukumnya, bersetuju dengan apa yang di sisi Allah Ta'ala, maka dia mendapat dua pahala. Satu pahala yang dia kepenatan berijtihad dan berfikir, yang kedua pahala benarnya dan betul. Dan apabila dia berijtihad pada satu hukum, sama ada qadi atau guru atau alim atau mujtahid, tersalah, artinya tidak betul dengan hukum yang di sisi Allah Ta'ala, maka dia mendapat ajrun wahidun, satu pahala, yaitu pahala ijtihadnya, kepenatan, keberatan dia berfikir, dapat pahala padanya. Kesalahan tidak ada. Jadi dari sini, banyak yang salah faham Ini orang awam tidak dihadapkan cakap kepada mereka, tetapi kepada orang yang berpengetahuan, Tok Mufti, Tok Guru, Tok Qadi, orang yang faham pada agama, mesti mereka fikirkan dan mengikut apa yang diaturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua alim ulama, imam-imam mazhab empat, Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dan Ahmad ibn Hanbal, berpesan kepada pengikut-pengikutnya dan murid-murid mereka, apabila didapati masalah yang bercanggah dengan sunnah Rasulullah, mereka suruh tinggalkan pendapat yang mereka berkata, ambil apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah ijtihad ini, iaitulah masalah yang tidak mempunyai dalil. Adapun ada nas, tak boleh nak ijtihad begitu begini lagi. Itu di dalam kaidah usul. Mereka bilang, la ijtihad ma'an nasi. Tidak boleh ijtihad serta nas. Rasulullah SAW, nas begini, jangan lagi fikir mau bikin begitu begini. Hanya bikin macam mana yang Rasulullah suruh. Kemudian ijtihad ini masalah yang tidak mempunyai dalil, atau dalilnya ihtimal begitu, ihtimal begini. Maka si alim tadi berijtihad dia untuk menentukannya. Itu makna mujtahid pada mentarjihkan masalah dan mentarjihkan dalilnya. Adapun masalah yang terang dari hadis dari Quran, tidak boleh lagi menggunakan fikiran untuk menolaknya atau menukarnya. Hanya begitu mesti dikerjakan. وأجمع المسلمون على مشروعيته. Dan ijma umat Islam pada disyarakkan, dituntut dengannya, yaitu qada tadi, ijma ulama semua dituntut melantikkan qadi dan berhukum. ويقتضيه القياس, dan menunjuki dan menuntut oleh kias yang benar. Fala tastaqimul ahwalu illa bih. Tidak lurus pekerjaan manusia kecuali dengan ada qadi dan ada hukum. Wa huwa fardhu kifayatin. Dan qadi ini, qada ini fardu kifayah. Maknanya kalau tak ada langsung nak jadi qadi, semuanya berdosa. Kalau sudah ada satu orang jadi qadi, gugurlah dari orang lain. Dan masalah qada ini, ulama dulu-dulu lari, tak mau dia. Takut mereka itu. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, qadin salasah, tiga orang qadi. Itsnatani finnar, dua orang masuk neraka, satu masuk syurga. Jadi kerana itu ulama-ulama dulu, hingga Imam Syafi'i sendiri tak mau dia, lari dia. Imam Abu Hanifah sendiri pun lari, tak mau jadi qadi. Kerana takut yang masuk neraka ini orang yang tahu benar maka dia hukumkan menyalahinya. Dia tahu hukum Allah begini, dia tidak mau hukum dengan dia, itu juga untuk qadhi masuk neraka. Yang kedua, orang yang tak tahu, dia tak tahu hukum Allah, dia hukumkan dengan undang-undang yang dia belajar dari undang-undang barat, maka itu pun masuk neraka. Orang yang masuk syurga, dia tahu benar dan dia hukum dengan sebenar mengikut syariat Islam. Qala fil mughni, bubuh titik ada ain tu, bukan ma'ni, mughni. وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به. Padanya, pada menghukum dan menjadi qadhi, fadlun azim, kebesaran yang tinggi, yang besar. Bagi siapa? Kelebihan yang besar. Liman qawiya alal qiyami bihi, kepada orang yang kuasa berdiri dengan berhukum dan jadi qadhi. Wa ada'il haqqi fih, dan menunaikan yang benar dengan padanya pada hukum itu. Itu orang mempunyai kelebihan dan kebesaran. Walidzalika ja'alallahu fihi ajran ma'al khata'. Oleh itu Allah Ta'ala jadikan pahala serta tersalahnya. Itu yang Nabi kata, fa idza ijtahada fa akhta'a, apabila berijtihad dia dan tersalah, falahu ajrun, dapat satu pahala walaupun salah. Wa asqata anhu hukmul khata, dan digugurkan daripadanya hukum tersalah. Tersalah, tidak salah dia. Itu qadhi. Begitu juga orang mujtahid, dia ijtihad satu hukum, tersalah dia, maka dia tidak berdosa. Tetapi kita yang tahu ini, tahu kita, yakin kita bahasanya, perkataannya itu bercanggah dengan Quran, dengan hadis, tak boleh kita ambil lagi dia punya perkataan. Walaupun daripada pembesar-pembesar ulama kita. Itu makna kata Imam Nawawi di dalam Majmu', aku akan membantu perkataan-perkataan yang mempunyai alasan dan dalil, dan aku akan memburukkan, menjatuhkan hukum-hukum yang tidak berlandas kepada dalil, sekalipun yang berkata itu daripada pembesar-pembesar ulama kita. Kerana yang jadi alasan itu Quran dan sunnah Nabi, hadis Nabi. Jadi kata Imam Nawawi, kalau alim macam mana pun perkataannya itu menyalah, bersalah, bercanggah dengan Quran hadis, tidak boleh diambil. Walaupun serbannya besar payung. Itu ukurannya. Tapi ini susah. Yang jadi kesusahan kepada kita, orang awam biasanya dia memang tak tahu. Tapi ini Pak Kiai, Pak Guru, Pak Mufti, Pak Qadhi, semua ini yang tahu agama. Tapi dia masih juga berpegang kepada yang dia, mungkin dia tak tahu juga. Nah, itu jadi payahnya. Asalnya kita yang Tuhan suruh ikut, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ini tidak ada qaid, tidak ada syarat. Taat oleh kamu akan Allah. Tidak ada syarat apa-apa. Mesti taat apa yang Tuhan kata mesti buat. Dia larang tinggal. Wa ati'ur rasul. Dan taat kepada Rasul. Apa yang dia suruh kerjakan, yang dia tinggal, dia larang tinggalkan. Yang ketiga, wa ulil amri. Ulil amri ini siapa? Yaitu pak kiai-pak kiai. Guru-guru. Itu yang dikehendaki ulil amri. Orang boleh taat kepada ulil amri, sama ada ulil amri itu pak kiai, tok guru atau pemerintah, bukan istiqlal, hanya mengikut kepada pekerjaan yang jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, baru boleh kita ambil perkataan ulil amri tadi. Sama ada dia ulama, sama ada dia pemerintah, sama ada siapa saja. Kalau perkataan dia bercanggah dengan Quran hadis, mesti ditinggalkan dan jangan kerjakan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk pekerjaan yang mendurhaka kepada Allah yang menciptakan. Nak bagi kembali perasaan ini kepada tiap orang Islam, ini yang paling sulitnya. Kalau kita cerita ini hadis begini, dia buat jebeh main. Dia kata orang dulu pun tahu, orang bau mer, kepa dulu tahu, dulu berang lagi. Itu penyakit. Dia tak baik sangka dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia baik sangka dengan perkataan ulama yang tidak maksum, yang boleh jadi salah dan boleh jadi benar. Ini dia baik sangka dengan ini, dengan perkataan Nabi dia tidak baik sangka. Kalau dia baik sangka dengan Quran dan hadis, apa yang kata Tuhan, apa yang kata hadis itu dikerjakan. Tapi dia kata, "Hai, macam mana? Macam masalah usalli. Tanyalah orang Syafi'i mana daripada barat sampai ke timur. Orang Syafi'i ya? Jangan nak semayang. Usalli fardal isya arba raka'atin. Muqtadian bil imam Subayyil. Allahu Akbar." Tanyalah siapa pun. Ini ambil di mana? Adakah hang jumpa dalam kitab Syafi'i? Ataupun Syafi'i bentuk kami yang kata. Kalau kita balik mengaji hadis, ini kita hadis juzuk awal dulu. Ini juzuk yang sudah ke-5 dan ke-6. Juzuk pertama, Rasulullah kata, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Apabila engkau bangkit sembahyang, baca takbir. Allahu Akbar. Dia nak terima ini yang rasanya susah. Sebabnya telah tertekan kepada fikiran dia dan perasaan dia. Mesranya, kasihnya kerana ajaran yang sudah tertanam kepada fikiran dia. Nak semayang mesti baca usalli. Kalau tak baca usalli, tengah-tengah yang terlalu bodoh tu, dia kata kena, ini sah ke tak semayang ni. Itu yang paling bodoh sekali lah. Macam dia sangka kalau tak sembahyang subuh tak kunut. Macam mana ni kita ni? Itu hak paling bodoh sungguh. Nabi dah kata, apabila bangkit sembahyang, takbir. Kita cari dalam kitab Syafi'i pun tak ada suruh kata usalli tu. Kitab fiqh yang kita baca malam Sabtu Ahad daripada kitab ulama Syafi'i juga, pengarangnya tahun 900 sebelum 1000, dia pun tak ada habaq kata suruh kata usalli. Dia kata sunat sembahyang sebelum masuk kepada sembahyang, syai'ani dua perkara, al-azan wal-iqamah, azan dengan qamat, dua. Wa ba'da dukhuli fiha, setelah masuk kepada sembahyang, syai'ani dua perkara. Ini namanya sunat ab'ad, iaitu tasyahud awal, yang keduanya qunut pada solat subuh pada pendapat ulama Syafi'i. Itu namanya sunat ab'ad. Ada lagi namanya sunat hai'ah, 15 perkara. Baca doa iftitah, baca a'udzubillah, baca sir kalau sembahyang sir, baca kuat sembahyang jahar, baca amin, angkat tangan, duduk tasyahud awal kakinya macam ini, tasyahud akhir kakinya begini. Yang ke-15-nya, at-taslimatul akhirah, salam ke kiri. Ia jadi bilang sunat hai'ah 15 macam.